по сите празнични и постпразнични еуфории и мамурлуци во 180-тото скопско издание на Крос Радио ви го представуваме проектот Пиколо Мини. За тоа име всушност се крие Давид Ангелевски. Повод за разговорот што го направивме со него е што туку објавениот CD сингл на Пиколо Мини Disguises, деви издание на новата надоаѓачка дискографска етикета Record Records. Најпрвин, додека јас и Давид вртиме една партија пинг-понг, слушнете ја Б страната на овој сингл Modern. Името Пиколо Мини доаѓа од еден австријски генерал кој што во 17 век го освоил Скопје и до толку му се бендисал што истиот ден го запалил овој град до темел. Некој ви кажа дека додека го гледал како гори од падините на водно, искрено му паднало жал дека морал да запали град по големина на Прага или Виена. Меѓутоа, знаеш како е, варварите најлесно стигаат до учебниците по историја. во поново време, оние деца кои живеат во Скопје во последните десетина години, веројатно јасни ми е алузијата со името Пиколомини. По принцип, ја за моите музички влијанија дознавам од луѓето кои коментираат моите песни, така што ми се случува да пола тие групи и артисти кои што ги спомнуваат како моји влијанија, да никош не сум ни слушнал за нив, што е добра забава за мене на крајот на денот. Во принцип, сум слушал доста музика и се трудам, и кога почнав да го работам ова, си поставив задача да комбинирам разни стилови и техники на свирење од сите оние музички правци кои сум ги слушал во текот на времето. Така да мислам дека музиката која сум ја слушал прилично се разликува од она што сега го правам како музика. Па не би се сложил дека синглот како формат на издание не е популарен во Македонија. Може би до сега многу тешко се одлучува издавачките куќи на издавање на овој формат на изданија. Не знам од кој причине, меѓутоа, оние информации кои ги имам од мојот издавач дека синглот сосема добро се продава. Конечно, на него има две песни, има еден ремикс на Роботек и самото издание функционира како некаква целина, трае 15 на минути и воопшто не е хендикеп како издание. Албум сега за сега не планирам, по принцип, уживам во правење на песна. Целиот процес на правење песна за мене е една мала авантура и мојата задача што си ја задавам е дека сека наредна песна е истражување на неки нов правец, нови техники, нови методи на работа и зошто да не, во иднина да сето тоа не се сублимира во едно издание, иако мислам дека уште еднаш би издал едно EP овој пат, да речеме, за промена. Точно е дека сега за сега ги работам сам, песните сам ги свирам, гитарите, вокал, имам ритм програминг, меѓутоа во план ми е да направам неколку соработки со некои музичари. Во принцип, мене целова работа ми е некој вид на култура на комуникација и доколку се најдам со некои луѓе во градов кој што би се разбрали или би разминеле некакви заеднички сваќања за музика, онда би веројатно дека би работеле нешто такво. За почеток како соработка во некои нови композиции, а понатаму и како некои заеднички концерти настап. Современата музичка сцена во Македонија, па како и политиката прозападна, добро е за Скопје дека по она прилично мачна ситуација со underground сцената во 90-ти години, кога доминираа некои хардкор панк бендови кои прилично се загубиа во целата нојс абстракција, а бога ми и оно што случуваше во 80-ти години под влијание на оние византиски догми и парадигми во популярната музика, ми се чини дека во последниве 2-3 години се појава една екипа на млади, доста перспективни, талентирани деца кои што прават доста еманципирана, интелигентна музика. Тука мислам дека и Канал 103 врши фантастична работа, остапувајќи им голем простор за нино докажување и очекувам да и понатаму се развива оваа сцена како што треба, со тоа што како најдобар бенд во момент би ги издвел Фолтин без конкуренција.
Го слушнавте интервјуто со Пиколомини, алијас Давид Ангелевски. За крај, еве и А страната на неговиот прв сингл, Disguises.
Watch you gonna do when the devil comes for you.
Hiding on you.
fashion dresses up heaven, everybody runs.
Беше тоа првиот крос радио прилог од Скопје во новата година. Беше тоа и првата партија пинг-понг во новата година. Жилав противник овој Давид. Поздрав од Шурби Васил, до слушање.